Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, Xudovand man qilganlarini shayton doimo qilish mumkin deb aksincha ma'qullab keladi. Shu orqali masihiy insonlarni o'ziga bo'ysintirib, oxir-oqibat gunohda abadiy do'zoxda bo'lishlarini xohlaydi. Hayotimizda uchrab turadigan va ko'zimizga oddiy bo'lib ko'rinadigan narsalar aslida juda jiddiy gunohlar bo'lishi ham mumkin. Masalan, Xudovand aytadi: "Turli xil bo'lmag'ir oynomalarni o'qima, har xil hayosiz filmlarni ko'rma. Kimgadir beradigan hisobotlaringda yolg'on ishlatma" desa, shayton esa: "Hech qisi yo'q. Bir marta hech narsa qilmaydi. Bir marta aldashing mumkin yoki bir marta hayosiz filmlarni ko'rishing mumkin" deb insonlarni yo'ldan ozdirishi mumkin. Shayton doimo insonlarga shunday qilsang, ko'proq boylik orttirasan, yaxshi yashaysan. Eng muhimi esa ajoyib his tuyg'iga ega bo'lasan deb yolg'on gapiradi. Shaytonning maqsadi biz uning yolg'onlariga ishonishimizda. Ushbu ishonch orqali esa unga shon-shuhrat keltirishdir. Yohanna kitobining 8-bobi, 44-oyatida shunday yozilgan so'zlarni o'qishimiz mumkin. Sizlarning otangiz iblisdir. Sizlar o'z otangizning nafsu ixtiroslarini bajo keltirmoqchisizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U haqiqat tomonida turmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga yarasha so'zlaydi, chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir. Azizlar, endi biz masihiylar qanday qilib o'zimizni shaytonning ushbu yolg'onlaridan himoya qilishimiz mumkin degan savol paydo bo'ladi. Albatta, bu joyda har birimizga iymon qalqoni yordam beradi. Agar iymonimiz mustahkam bo'lsa, shaytonning har qanday vasvasalariga qarshi tura olamiz. Shaytonning insonlarga qarshi ishlatadigan eng kuchli quroli Xudoning so'zi yolg'on va Xudo o'z aytganlarini bajarmaydi degan yolg'ondir. Aslida esa Xudovand o'z aytganlarini shu paytgacha bajarib kelmoqda. Xudovand har bir va'dasini o'z vaqtida amalga oshirib kelyapti. Bu haqiqat va Xudoning kalomiga bo'lgan iymonimizni yanada oshishi uchun eng asosiy qalqonimizdir. Shaytonning yonib turgan va biz masihiylarga qarshi otilgan olovli o'qini uchirishning yagona yo'li bu to'liq Xudovandga o'zimizni topshira olishdir. Shu yo'lda Xudovand har birimizga yor bo'lsin. Azizlar, iymon haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchimisiz? Unda bizning internetdagi saytimizga marhamat qiling. Bizning manzilimiz www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.